Paul pevambolo ndumongalesia unawi. Na apostle Paul, na pilingi nzinsuna na mbolaike mor nge no pevambolo ye province ngalesia pilingi nzinsuna morale awo warman. Una nze warmaka na wo nzises kanzie nze nawil. Una ta nze warika na wo kongo na ye man. Jesus Christ yene yeika. Nono nani ngot une ngoro pai yungun wori yuange yeika. Soga nze warbil na wo kongo yel. Ngot nono nani ne yua kerman Jesus Christ soga ye morale wandel ngoro aumbelka yel ne tugine arngan yanda morme. Nono nani ngot kansa nzi mare pile Christ. Magumbuna singare ke yen sar nono yom wotnonse pile singare ke yeben nge pile ngoi. Ye nge enge nge ngot kansie kerman panda be kaima. Jesus kansie mbe wobage nge taimane yerota navaro. Ye yens nge na ayanze pile ngo nzendo. Christ wandil ngoro awi yare nge ngot ye nze imor. Baye mob awo Jesus kanti mbe ngunze ta oranze poponze yens. Jesus kanti mbe wabage asa pai nge ye keri. Ban Jesus kanti mbe wabage ngunta navaro man. Una pende wo Christ kanti mbe wabage wenzinzinge kanta kende nze pagna woro ye nomani ye ke ye aumbonze yens. Asano ye moyalo wo Christ kanzi mbe wabage ndumenze nza ubin. Bala are no wo ye moyalo kanza wabage ngunta nze ye aubonmo. Tau angalota wo embe nzendange na manzendo. Una wo embe yene ngi ngoti wamwalo wotnda nze na kanza embe nzendo. Asano kanza nzibin mare ibono kanza nge ala nze ye aumon. Asano ye moyaro wo Jesus kanjimbe wabagenze ye awinba areno wombon mo unanzeta wo kanza nge kere ala kanza ngun zeta nze awindare na man nzeno. Ngot mangato awo yi wamwaro wanda nze na embe nzeno. Na kanza embe nzeno nge una na wabage pile awine nze nzeno mo. Mo una na wobage kaninze nzendo. Nge man. Na ngot wobage pile aundanze yendo. Na magumbare una na wobage pile auninze kongo yelka na Christ boye moro nge kune naiga. Ngot nzi Paul wo apostle kongo yei. Angana mpana kampono ye per mo. Na Jesus kanzimbe wobage nze awil nge una kansine man. Kansange unata nanze nawi, una nambege nawi man. Kansange Jesus Christ yene ombene nze awika na pile wo nzil. Asa ye kani njuda una yene gine lotu ye wanimal na yembe ye wanil. Ngot mbol pilingi nzi una moyal na po ambro yeke ye awo tongoyo nze yel. Juda una na yua kune kampono moi nge na yembe ye uwarwalke kaimapil. No juda una ngodine lo ambroi wani mar nge na ndumente yenonze pile pra kaima ye wanil. Bala na mana na kui poke nge ngot na nze i. Are une wanil ngoro awo yau toiga na yene wambaye mol. Une embe ye inge, ebrunze luna moyar na po Jesus kanti mbe wabage nze aunonze pile yene warie kaima moimar une wobile na ombene nze awi. Une kanza nge nzikune na po una mbol nze nabil. Una kongo apostol asamol ye moi kampono kona Jerusalem moi nge na po naganil man. Na asamol oranze province Arabia pil. Are na ndumo Damascus pil. Po wane molka kongunum tribla wopiga na pita kanonze pil Jerusalem pil. Na wune mbol aige enge 15 pla mobil. Apostol ta kanil nge iwa karman Jesus anke nsems kanil. Apostol pende moi nge na naganil. Na kansa ipon nseye aundo nge na kansa kaima nzendo. Kende na nzendo. Ngot kando. Are na po province soga Syria ne Cilicia po wanil. Ba Christ bolpilgi nzi una district nzudia lotu nombo nzel nzel. Moi nge nangumana nlagana pele kane na ye. Una kansa mbe to embe nzi. Asa iwata po pilingi nzi una moi ale yeke ye awo wani yuwa nge une nomane age roi. Une asa kansa nge nze kamburo kaal wotno nze ye imba ala ibon une kansa nge nze una awo wando wendi. Kampono pili na kongo embe yelingi ngot kansi nge amburo pra worawi.